Kiitoksia paljon. Tämän esityksen taustalla vaikuttaa tietoisuus siitä, että niin meillä Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on olemassa tällaisia kansallisia ja alueellisia ja institutionaalisia kielitaitovaatimuksia, jotka kohdistuvat nimenomaan aikuisten maahanmuuttajien kielitaitoon. Suomessa esimerkiksi yli 20 vuotta kansalaisuuslaissa määritelty kielitaitovaatimus kansalaisuutta hakiessa, se sitten vastaan tulee. Ja ajankohtaisena ilmiönä muun muassa ulkomaalaislain uudistus ja siihen liittyvät kielitaitoehtojen kiristykset, jotka koskevat esimerkiksi pysyvää oleskelulupaa Suomessa. Mutta samantyyppisiä, koska sanoa ajankohtaisia ilmiöitä, tendenssejä myös Euroopassa on meneillään. Ja ne ei koske pelkästään suoraan kielitaitoon ja kielitaitoehtoihin koskevien tällaisten vaatimusten kiristymisiä, vaan myöskin esimerkiksi kansalaisuustestien kielellistä toteuttamista. Esimerkiksi tilanne, joka on Norjassa, jossa on ollut aikaisemmin monikielinen kansalaisuustesti käytössä, on siirrytty tällaisen yksikieliseen testiin sittemmin. Ja tällä taustalla toki vaikuttaa monenlaisia teorioita, myös tutkittua tietoa ja erilaisia uskomuksia. Ehkä voisi tähän lisätä myöskin tahtotiloja ja osittain tällaisia poliittisia agendojakin nähdä kielitaidon ja integraation välillä kytköksiä. Monella tavalla niitä on todennettu, monella tavalla niitä myös oletetaan ilman, että välttämättä aina sitten perehdytään tutkittuun tietoon. Ja mä ajattelisin niin, että vastuullisuus päätöksenteossa koskee erityisesti näitä asioita. Kysymystä kielitaidon normittamisesta ja portin vartioimista. Eli milloin on perusteltua ja halutaan asettaa tällaisia normeja, jotka koskevat kielitaitoa. Minkälaisissa portinvartijan tehtävissä näitä kielitaitoehtoja päätetään käyttää, jos päätetään. Ja miten ne kohdennetaan? Mihin kieliin esimerkiksi ne kohdentuu? Minkälaisiin kielellisiin taitoihin? Ja minkälaista taitotasoa vaaditaan? Onko asetetut normit ikään kuin sopivalla tasolla, jos me katsotaan perustelluksi, vai kenties liian matalia tai ehkä liian korkeita? Ja vastuu myös kielitaidon osoittamisen tapojen perustelemisesta. Onko esimerkiksi osoittamisen tapana kielitesti? Ja jos on, niin minkälainen se on, mitä se sisältää, millä tavalla se toteutetaan ja niin edelleen. Melko yksimielisiä ehkä ollaan siitä, että silloin kun puhutaan integraatiosta ja kielellisestä integraatiosta erityisesti, että tarkoitetaan jonkinlaista osallisuutta ja kuulumista. Mutta vaihtelua on sitten siinä, että mistä näkökulmista tarkastellaan tätä ilmiötä ja mihin kiinnitetään huomiota. Kiinnitetäänkö esimerkiksi rakenteelliseen integraatioon, joka usein tarkoittaa vaikkapa taloudellisilla mittareilla jotenkin tilastojen seuraamista, vaikkapa työllisyyslukuja tai ansiotasoja koskevia tilastoja. Vai tarkastellaanko kulttuurista integraatiota, esimerkiksi kielellistä integraatiota, mistä tässä paljon on puhetta tänään, sosiaalista, emotionaalista integraatiota. Tämmöisissä varhaisemmissa integraatioteorioissa ajateltiin ehkä niin voimakkaasti, että yksilö on se, joka on vastuussa vaikkapa siitä kielellisestä integraatiosta tai integraatiosta ylipäätään. Hän on se, jonka tulee tehdä muutosvyö, sopeutua, asettua, löytää paikkansa. Ja toisessa ääripäässä ehkä voisi ajatella sitten, että on sellaisia näkemyksiä tai teorioita, joissa ajatellaan, että yhteiskunnan täytyy sopeutua. Mutta tässä välissä se iso ja ajankohtaisempi kehys on ehkä tämä kaksisuuntaisen integraatiomalli, jossa ajatellaan, että muutosta, toimia, sitoutumista tarvitaan kaikilta osapuolilta, tulijoilta ja vastaanottajilta. Mielenkiintoiseksi tämä keskustelu kääntyy sitten, kun katsotaan tosiaan sitä, että mistä näkökulmista sitä integraation toteutumista ikään kuin on arvioitu. Tämä gap-analysis siis perinne viittaa siihen, että aika usein on kuitenkin huomiota kiinnitetty nimenomaan siihen, missä on vajetta. Sen sijaan, että olisi katsottu sitä, että mikä integraatiossa vaikka toimii, missä esimerkiksi tulijat poikkeaa valtaväestöstä suhteessa vaikka niihin ansioihin tai työllisyyteen. Ja toisinaan ainakin jättävät sitten huomion ulkopuolelle se, minkälaiset tekijät tähän vaikuttavat. Ja kuinka mahdollista tavallaan se sellainen tasainen suorittaminen tai tasainen osallisuus ylipäätään edes olisi. Ja silloin jos ajatellaan taas näkökulman siirtämistä tällaiseen sen tutkimusten kontekstiin, niin vastuullisuus tarkoittaa mun nähdäkseni myöskin vastuullisuutta katseen kohdentamisesta ja katseen kohdentamisesta nimenomaan tasapuolisesti integraation eri näkökulmiin ja myöskin taustatekijöiden huomioimista. Mistä kielitaitoehtoihin ja niihin kytkeytyvän testiarvon vastuullisuus sitten syntyy, niin ennen kaikkea tietoperustaisuudesta. Tätä haastaa se, että tämän tyyppisiä ilmiöitä, kuten vaikkapa kielitaitoehtojen ja kielitaidon testiarvioiden pitkittäisvaikutuksia, on todella haastavaa, vaikea tutkia monestakin syystä. Osin ne syyt on ihan samoja kuin pitkittäistutkimuksessa, jossa pyritään yleistettävän tiedonkin tuottamiseen, niin yleisesti ottaen vaikeus saada pitkäkestoista tutkimusrahoitusta, vaikeus löytää osallistujia, löytää edustavaa otosta, saada osallistujat sitoutumaan tutkimukseen. Ja sitten tämä sisällöllinen puoli, että ilmiöt on todella monimutkaisia, dynaamisia. Sieltä on hyvin vaikea löytää mitään niin kuin yksittäisten muuttujien syy-seuraussuhteita, tai niitä ehkä löytyy tilastollisesti, mutta sitten kuinka tosiaan ne on, mitä muita tekijöitä pitäisi huomioida, on se haaste. Ja sitten tällaisessa tutkimuksessa, joka usein on myöskin määrällistä, niin yksi asia, mikä pitää tietysti aina muistaa, on se, että ne tutkimukseen osallistuneiden ja tutkimuksen ulkopuolelle jäävien ikään kuin vertaisryhmän henkilöiden oikeat, omat, aitoon elämään liittyvät todellisuudet pakenevat niitä todennäköisyyksiä. Eli sinne 1% tai 0,1% sisälle sinne sisältyy ihan oikeita elämiä ja tarinoita. Tässä mielessä tietoperustaisuudesta, kun puhutaan, niin ajattelen niin, että vastuullisuus tarkoittaa vastuuta tutkimuksen suuntaamisesta, eli huolellisia valintoja siitä, mitä tutkitaan, vastuuta myös tutkimusrahoituksen suuntaamisessa ja tutkimustiedon hyödyntämisessä. Eli tutkiminen on tärkeää, vaikka se on vaikeaa, jotta voidaan tukea päätöksenteon tietoperusteisuutta. Tällaisen kriittisen kielitaidon arvioinnin viitekehyksessä ajatellaan niin, että kielitaidon testiarvioinnin laatua, mutta myös sen vaikutuksia ja eettisyyttä tulisi reflektoida ja arvioida jatkuvasti. Eli työ ei ole tehty silloin, kun on vaikka pistetty pystyyn joku uusi testijärjestelmä. Ja tällainen jatkuva arviointi, reflektointi, tutkiva kehittäminen myös se edellyttää monenlaista yhteistyötä useiden eri sidosryhmien kanssa ja lisäksi sitoutumista eettiseen koodistoihin, josta aiemmassa lyhyesti mainitsi. Euroopassa tarvitaan esimerkiksi EATAn ja ALTEn tällaisten kielitaidon arviointijärjestöjen järjestelmien eettisiä ohjeistuksia. Ja tällainen vastuullisuus, se ulottuu nyt hyvin laaja-alaisesti eri toimijoihin, päätöksentekijöistä, testiarvioinnin toteuttajiin, järjestäjiin, tulosten tulkitsijoihin. Mutta toki vastuullisuus koskee myös osallistujaa, tässä tapauksessa siis vaikkapa sinne testiarviointitilaisuuteen saapuvaa henkilöä. Vastuuta hänen omasta toiminnastaan, mutta yhtä lailla vastuuta suhteessa osallistujaan voidaan ja täytyy mun mielestä ajatella myös toisinpäin. Eli vastuuna huomioida osallistujan näkökulmat ja kokemukset sekä tutkimuksessa että päätöksenteossa. Ja niin kuin Sari tuossa hieman aikaisemmin jossakin kommenteissa toi esille, niin me tutkijathan ei voida edustaa kaikkia ääniä. Me voidaan pyrkiä muistamaan tutkimuskysymysten ja tutkimustavoitteiden asettamisessa eri näkökulmia, mutta meillä ei ole pääsyä kaikkien äänien äärelle. Ja tämän ehkä aika pitkänkin johdattelun jälkeen totean, että näistä aineksista on syntynyt tämmöinen tutkimuksen tarve ja palo, jota me on soveltavan kielen tutkimuksen keskuksessa nyt tutkimusryhmän voimin lähdetty kehittelemään vastauksena toisaalta tutkimusaukkoon, eli siihen, että on aika sirpaleista tietoa näistä kielitaitoehtojen ja hiilitaidon testiarvioinnin pitkittäisistä vaikutuksista. Se on se toinen tärkeä peruste tietysti tieteellisen tutkimuksen tekijöille, mutta myöskin siitä syystä, että me on koettu jonkinlaista vastuullisuutta lähestyä tätä tutkimusaihetta, jossa me siis selvitetään aikuisten suomen ja ruotsin oppijoiden kielenkäyttöä, kielitaitoa, näissä tapahtuneita muutoksia pitkällä aikavälillä. Heidän näkemyksiä noin yleisellä tasolla suomen ja ruotsin kielen taidon merkityksistä ja tämmöisen kielitaidon normittamisen, kielitaidon testaamisen vaikuttavuudesta Suomessa ja henkilökohtaisia omaan elämään, oman lähipiirin kieltouttavia kokemuksia ja näkemyksiä kielitaitotarpeista niissä viitekehyksissä, missä nämä henkilöt Suomessa ja osin jo myös ulkomaille palanneet sitten elävät. Ja tässä vaiheessa me ollaan käynnistetty ensimmäinen työpaketti, jonka aineistona on rekisteriaineistoa yleisten kielitutkintojen osallistujarekisteristä. Siellä on muun muassa tutkintotuloksia, monenlaista taustatietoa ja sitten kyselyaineisto. Ja puhutaan yleisten kielitutkintojen, eli tällaisen virallisen kielitaidon testijärjestelmän keski- ja ylimmän tason osallistujista. Usein näillä osallistujilla on jo useampia vuosia Suomen opiskelua, Suomessa oleskelua takana, mutta ei välttämättä hyvin moninainen joukko. Ja nämä henkilöt, jotka meidän tutkimukseen on kutsuttu mukaan, on osallistuneet näihin kielitesteihin, tutkintoihin vuosina 2018-2019 tai sen jälkeen ihan viime vuoteen asti. Ja meillä on se vertailuaineistona tässä myöskin rekisteri aineistoa vähän kauempaa menneisyydestä. Mutta idea on se, että kun me on kutsuttu osallistujia, niin me on katsottu, että he eivät ole sen tietyn vuoden jälkeen, esimerkiksi tuon vuoden 2018 vuoden jälkeen, osallistuneet uudelleen. Eli oletettavaa on, että he ovat joko saavuttaneet sen tavoitteen, mikä heillä oli sitä kielitaitotodistusta varten ollut, tai sitten he ovat syystä tai toisesta ehkä luovuttaneet sen yrittämisen. Ja me katsotaan vähän sitten tätä ajallista etäisyyttä myös siihen tutkimusajankohtaan, että tuleeko näiden, onko tällä tavallaan tällä ajallisella etäisyydellä sitten merkitystä vai ei. No menemättä nyt sen syvemmin menetelmiin, niin mä tässä vilautan vielä lyhyesti vähän tarkemmin, että minkälaista aineistoa tällä hetkellä on kerättynä suomen kielen osallistujilta, eli tämä rekisteriaineisto ja sitten tämä kyselyaineisto. Ja niin kuin näette, niin aika mukavasti on saatu osallistujia lähtemään mukaan myöskin. Meillä on siellä 600 vastausta näissä kahdessa kyselyssä. Ja vastaaminen on ollut mahdollista useilla kielillä. Ja näitä on näitä kyselyitä piloteltu ja pitkään luokattu. Ja näyttää siltä, että aika kiinnostavaa aineistoa myös on jo kerätty. Tässä näette hiukan sitä, että minkälaisista syistä nämä tutkimuksen osallistujat on sitten käyneet siellä yleisessä kielitutkinnoissa, eli suurin osa on osallistunut saadakseen sen kielitaitotodistuksen kansalaisuuden hakemista varten. Mä näen tässä myös yhden pienen viipaleen, yhden numeerisen tuloksen tästä ensimmäisestä kyselystä, jossa me kysyttiin osallistujien omaa ajatusta siihen, että onko se kielitutkintoon osallistuminen vaikuttanut mahdollisuuksiin parantaa omaa elämää ja tulevaisuutta. Ja näet, että moni kertoo näin kokeneensa, mutta toisaalta myös sen, että kokemuksissa on hyvin paljon yksilöllistä vaihtelua. Ja me päästään sitten eri aineistoja vertaamalla, myöskin katsomaan vähän tarkemmin niitä, minkälaista tekijöistä nämä erot ehkä johtuvat. On kysytty myöskin sama asia perheen ja lähipiirin näkökulmasta ja houkuteltu esiin esimerkiksi sitä, että minkälaisia muita välillisiä vaikutuksia tällä osallistumisella voisi olla sitten vaikka rohkeuteen toimia erilaisissa tilanteissa tai siinä kokemuksessa, että miten pystyy vaikuttamaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tässä kyselyssä tosiaan oli sekä suljettuja että puolisuljettuja että avoimia kysymyksiä. Tässä näkyy ihan muutama nosto näistä avovastauksista, jossa sitten on tarkemmin vastaan, että miten heillä, jotka kansalaisuuden saamista tai hakemista varten siellä testissä kävi, niin miten he kokee, että kielitestiin osallistumisen jälkeen sitten on ollut sillä tuloksella vaikutusta omaan elämään. Ja hyvin monenlaisia käytännöllisiä perusteita, syitä siellä tuotiin esille, että miten asiat on ehkä helpottunut, myös monenlaisia sosiaalisia emotionaalisia, voisi ehkä sanoa myös, että psykososiaalisia vaikutuksia vain, ja tuotiin esille muun muassa sitä, miten oma resilienssi on vahvistunut tai miten on kokemus siitä, että kohtelu on muuttunut sen jälkeen. Tai oma identiteetti on muuttunut ehkä. Mutta myös kokemuksia siitä, että odotettua muutosta ei olekaan tapahtunut. Tai se on ollut hyvin erilainen kuin mitä ajateltiin. Ja usein sen taustalla ehkä mainittiin sekin, että ei ole saavuttanut sitä tarvittavaa kielitaitoa, mutta myöskin sitä, että ei ole ollut valmiutta ympäristössä, mitä tahansa yhteisöä tai konteksteja ne onkin, niin huolimatta siitä, että olen saavuttanut ikään kuin tämän kulttuurisen integraation yhden stepin, niin en olekaan saanut sellaista vastaanottoa kuin luulin. Eli ei ole ollut valmiutta ottaa vastaan sitä henkilöä, vaikkapa työnhakutilanteessa kuitenkaan. Ja jotkut palautteet oli tämän tyyppisiä, niin kuin tässä viimeiseksi näkyy, että on ikään kuin juututtu siihen portin vartijan haaviin. Jätän näkyviin tässä lopussa, kun aika alkaa loppua, sen pienen koonnin siitä, miten mun mielestä jaettu vastuu koskee tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa eri instituutioissa, eri elimissä, eri yhteisöissä, integraation eri ulottuvuuksien huomioimista, myös integraation tukemista versus ehkä sitten sitä sivusta seuraamista, vastuuta pääsystä osalliseksi tähän liittyvistä asenteista, oli sitten kysymys esimerkiksi sosiaalisesta elämästä, opinnoista, työhön pääsystä tai kielitestiin pääsystä ja sen testin suorittamisen mahdollisuuksista, mitkä kietoutuu tähän esityksen teemaan. Ennen kaikkea vastuuta ihmisistä, ihmisestä, jonka elämää ne kielitaitovetot ja kielitaidon testi koskevat. Tästä meidän tutkimus jatkuu. Paikalla on myös Tuija Hirvelä, joka vastaa meidän aineiston, tilastoaineiston hallinnasta, arkistoinnista, käsittelystä ja on ollut tukena myös tämän esityksen tekemisessä. Kiitoksia.